За сайн бацаа нөгөө та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Оюуны энэ нас төрөмс байгаад олон нийтэд нэг програмаас хамтран одоо хүргэж байгаа. Шүхэн шийдвэрийн судалгааны цуврал подкаст маань 2 дахь дугаар гэдэг юм болоод байна. За энэ дугаарыг хөтлөхдөө өнгөшин фитнес тас партнерсийн дээр нэг мөлөгчийн туслах мартмаа миний бий. За өсөлтийн ормаа Монсыг сургуулийн хөлтэн сургуулийн хөвөр бүтүүнийн багш. За мөн өнгөшин фитнес тас партнерсийн дээр миний партнер өнгөлөгч Баймач маань өсөлт юм аа.
За хасан бацхан нон хатгунд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За тэгээд энэ удаагийн дугаар маань болохоор иргэний эрх үүсэх ажиллагаанд шүүхэд мэдүүлэхний хэрэгжилтийг нэхэмжлэн хүлээх бас татгалзах сахимжийн жишээнээр хэрэгжүүлсэн буюу за нийтийн нэгэн форумын тэлхээр одоо гаргадаг шүүхэн шийдвэрээс судалгааны 3 дахь сурвал дээр 2021 онд гарсан ийм судалгааг бид нэр ярьж байгаа. За өнгөрсөн 9 жилийн энэ судалгаа болохоор өнгөлийн бизнес партнерстэй одоо өнгөлийн судалгаачд маань судалж 2021 онд гарсан. За чадварлан бол энэ нэг иргэний хаашны шүүхэд хэмжээс гарахгүй одоо хэмжлэг хүлээх хацалтсан захирамж гаргадаг. За зөвхөн захирамжин дээр судалгаа хийгээд өгнөн саналаа боловсруулсан гэж болгож байна. Гэр судалгаа ер нь харах юм бол нэгэн тийм өгөн хүрээнтэй уртаан хийсэн юм судалгаа байгаа ба. Тэр энэ бол судалгаа хийх болсон яг практик дээр шаардлага юу гэдэг юм болоо. Тэр сайн хийх болсон зорилго нь юу гэсэн юм болоо. Юуний сургаал нөх хэрэг тийм цаг хугацаа таахгүй тасцуулж гисэн бэ.
Монголын үндсэн зааснаар бол хүн бүр шүүгээ хамгаалуулах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар ашиг сонирхол өсөрчөцсөн гэж үзэж байна. Иргэний хүртэл хэрэгцээ маргаанд бол иргэний шүүхэд ангашны журмаар л ханддаг. За бид нар судалгааны хийхдээ бол нийт иргэдийн дунд түгээмэл байдаг болоод хөлчлийн дунд түгээмэл байдаг шүүхэд одоо анхны журмаар хэмжлэл өгөхөд хүлээж авдаг, буцаадаг, чирэгдэл орчуулдаг өрн шүүхээс ямар нэгэн байдлаар ингээд хэмжлэл өгөхөд хүн хэцүү, олон шаттай амжилттай гэдэг юм олон шүүмж дагуулсан судалгаа болоод олон шүүмж дагуулсан юм практик өнгөлөгчдийн одоо практикээр тулгуурлаад бол энэ сэдвийг өмнөс судлахын зүйтэй юм байна гэж үзсэн. Гэхдээ судлахтаа бид нар бол хүндлэнгийн байр сууринаас яг шүүхэд мэдүүлэхийн үеэнд бүгд анхан шатны журмаар хамгийн ихний алхам бол иргэн хууль эдгээд шүүхэд хандах асуудал юм. Тэгэхээр тэр шүүхэд хандахтаа хууль засан журмын дагуу хандаж байгаас эргээд тэр нь хэмжлэл хүсэлт гомдлыг хүлээж авч байгаа шүүх хууль засан үндэслэлтэй шийдвэр гаргаж байна уу? Бүх шүүхүүд хуулийг яг нэгэн адил ойлгож байна уу? Иргэний хэрэгээ гүйцэтгэхтэй эсвэл иргэний хэрэг гүйцэтгэхээс татгалзахтаа иргэний процессын хуулийн заасан зохицуултыг нэгтгэл байдлаар хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг бол хүндлэгийн байр сууриас суулаад дүгнэлт гаргасан. За зорилго бол ерөөсөө Монгол Улсын одоо иргэний процессын харилцааг зохицуулж байгаа иргэний хэрэг шүүхэд хяна шийдвэрлэх тухай ойлол маш олон жилийн өмнө багтаачихсан тийм. Одоо бол цаг хугацаа өөрчлөгдөж байгаа, нийгмийн харилцаач өөрчлөгдөж байгаа. Энэ маань яг зохицуулалтын шинжээр бүрэн хадгалж чадчихжээ нү. За шүүхүүд энэ хувьд заасан буюу иргэний процессын хувьд заасан 65 дугаар зүйл заасан нөхөмжлийг хүлээх бас тусгалцах онцлог нэгмэл байдлаар хэрэгжилж байна уу? Иргэд болон хуулийн этгээд одоо шүүхэд мэдүүлэх хэрэгтэй нь зөрчиж байгаа хүмүүсийн зөрчил одоо үндэслэл зүйн шийдвэр гаргах юм тийм шийдвэр гаргаж байна уу гэдэг нь бол судалгааг зорьсон. За судалгаа маань 2020 оны 1-р сард хийсэн. Яг ковидын үед л хийсэн. За тэгээ бид нарын бусч шүүхийн шийдвэрийн судалгаанаас онцлог нь юу гэхээр яг шүүхийн захирамжнэн дээр тулж ажилласан учраас маш олон шүүхийн захирамжтай танилцуулах нь бүх дөрөгч танилцуулах шаардлага гарсан. За ингээд нийтдээ судалгаа бол хагас жилийн хугацаанд үргэлжлээд судалгааны тайлбар гавгүй. Одоо ингээд та бүхний одоо сонгос бодлоо судалгаатай танилцуулах шүүмжийн чөлөөт илэрхийлэх юм боломжтой хэлбэр гэдэгтээ тоцсон байна.
Тэгээд бүгд нас өөрсдөө танилцсан гэхээр яг ахлахны шүүхүүн дээр мэлбэр очиж танилцсан юм биштэй тий.
Тэг бид нар бол нийтдээ бол одоо Монгол улсын хэмжээнд 2018 онд нийт шүүхэд хэдэн хэмжээний хэмжлэл гаргаж байна вэ? Тоон үзүүлэлтийн тайлбар шүүхийн бод хязгаарлалаас аваа. За тэгээд яг зорилдод яг ямар шүүхтэр олчих хэвстэй вэ гэдэг асуултмаа тодорхойлоо. Монгол улсын яг нийслэлтэй 6 дүгнэлт шүүхүүд бол хэмжлэг хүлээ авахаас тодорхойлцоо. Надад санамж гарч байгаа. Бусад орон нутгийн шүүхүүдээс бол мага өндөр үнэтэй үзүүлэлтэй байсан учраас тэр үнэлэлтээ тулгуурлаад нийслэлийн 6 дүгнэлт шүүхтээ гэвтэр навчид нэг хэмжлэг хүлээ авсан. Захирамжтай танилцсан. Нэгмшлийн бүсэн хаос тохиолцох цахимжийг судлахдаа сонгой архын дүүрэн шүү, Паян зүрх дүүрэн шүү, Хаан уул дүүр болон Баянгол дүүрэн шүү. 2019 онд хугацааны өмнө 2019 онд гарсан нэгмшлийг бүлээн хаос тохиолцох цахимжуудтай бол ажилтсан хүмүүс зөвхөн судалт үзсэн. Тухайн үеийн байдлын үед усаас авч байгаа арга хэмжээтэй холбоотойгоор спорт дүүгэлж ингэстэй дүүгээр бас танилцуулах болон мөн болцооч
ковид үед зөвхөн
орлаггүй. Яаж судлах шаардлагатай болсон бэ гэхээр одоо 2018 оны байдлаар бид нар нийт одоо иргэний шүүхэд ирсэн ихэмжлэгийн тааг үзүүлж 64,500 ихэмжлэг ирсэн. За энэс бол 10,000 гарын ерөөсөө татгалцчихдаг ихэмжлэг хүлээ авсан тоо гарч ирсэн. Эргээд энэ хувь өөрснөө гэдээ 2019 оны тоо үзүүлэлтэд харьцуулахад бол буурахгүй яг ижилхэн хэмжээтэй 62,000 ихэмжлэл шүүхэд иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд өссөн хэмжээнд тоцсон багт түүнээс бол яг хэрэг. 9,700 их мөшлийн хулаа бас таньхсан цагнал гарсан. За энэ нь бол нийт одоо шүүхэд очиж байгаа нөх юм шиг юм бол 15% нь бол их мөшлийн хулаа бас таньхсан шүү дээ. Боيو эхний байдлаар цагтчдаг юм асуудал гарч ирсэн. За ингээд үзэх юм бол энэ одоо 9737-гийн дийлэнх гурван мал өрөөсөөр физикийн 64 шүүхэдээс учраас гол судалгааны хүрээг бол нийслэлийн 64 шүүхээр хэлэхэд зарлаж судалгаа гүцэтгсэн.
Нөгөөчүүдээ судалгааны үед сүмгчийн хэмжээс тухайн ажиллаад байгаа ч тийм. Төнгөд шийдвэл 9,000 хэмжээний хүлээв татгалсан гэдэг 9,000 захимж гарч байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр яг одоо нөгөө судалгааны бүрээн захимжтойгч танилцсангууд одоо тэр нөгөө танилцах захимжийн чог шийдвэл одоо 9,000 захимжтын эсүүлэмтэй 9,000-тэй танилцсан юм уу тийм. Угаас тухайн хийсэн болохоор жишээ хэдэн захимжийн тэр одоо судалгаа хийсэн үнцгээр хийж судалгаа одоо гарт үрдүн төлөвлөсөн юм бол
за бид нар яг мэдээж 9,000 захимжтай бол ямар ч нэгэн байдлаар солилцох боломжгүй. А тийм учраас тухайн шүүхдэр бол төврийн арга тухайн шүүхдэр гарсан хэмжлэг хүлээв гэсэн захимжийн хувьд бол нийт захимжийн 13% хамгийн багадаа 13% төсөөлж чадна гэдэг. 13% түүнээс дээш 15% нь болно гэдэг хэлсэн тайлцаг хэмжээч мэн баримтжилжсэн ба. Ингээд нийтдээ бол бид нар бол 5,685 захимжтай болно гэдэг бүрэн танилцаа хөр зөвслэн асуулж гаргаж ирсэн.
Одоо нөгөө иргэний процесс үйлчлэн дээр дэлгэртэй иргэний процесс үйлчлэн дээр яг хэмжлэг хөтлөх ба татгалзах одоо төнтөд байгаа нэг процесс гэж үнэхтэй. Ер нь эсвэл одоо иргэний чиглэлээр захиргааны одоо процесс бүгд нэрчсэн байдаг. Тэр нь нөгөө шинжлэх чиглэл ингээд хөлдөх бас татгалзах юуны тогтвол тийм зорилго нь юу гэдэг юм. Энэ яг нөгөө иргэний шүүхэд мэдүүлэх хэрэгтэй яг энэ яаж болох юм бол.
За хамгийн түрүүнд одоо зайшгүй дүр төсөлтэй зүйлэл нэгжлийн хүлээх бас татгалзах захирамж гарч байгаа нь бол яг энэ иргэний одоо шүүхэд мэдүүлэх хэрэгний шууд одоо хязгаар хасах юм уу тийм эсвэл бүх шүүхэд мэдүүлэх хэрэгний одоо хориглох ч юм уу ямар нэгэн байдлаар шүүхэд хандахгүй байх бол ихсэн үр давхар үүсэхгүй. Гэхдээ иргэд ямар сөрөг үр давхар үүсэх чадах гэхээр хэрэв нэгжлийн хүлээх бас татгалзсан захирамж үнэлэлтэй ойлгомжтой тодорхой гүй байвал иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлс буурна боيو. Одоо удаа дараа шүүхэд хандаад дараагийн шат руу орчдог ба нэс өгөхгүй иргэний эрг үзгээд дараагийн шат руу орох боيو. Хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчийн хувьд их хөргөө эдлэх юм боломжгүй болоод ирэхэд шүүхэд итгэл бол ерөөсөө буурна. За иргэд шүүх болгон дээр өөр болон тайлбараа хуулийг өөр амлын янзаар хэрэглээд байвал иргэд хуулийн нийгмийн байдлын хэрэглээч гэсэн нь бол байхгүй болно л гэдэг юм асуудал гарч байгаа юм. Тэгэхээр тийм учраас бид нар бол яг иргэний хэрэг шүүх таних шийдвэрлэх хуулийн 65 дугаар зүйл засан 11-ийн үндслэлийг эдгээр одоо шүүх асуулганд хамрагдсан дөрвөн шүүхээс гарч байгаа захирамжтд нэгэн ажил хэрэгжилж байна уу, ижилсэн тайлбарлаж байна уу, анх батлагдсан шүүхийн энэ төсөв үйл үйл баримт нийцсэн байна уу гэдэг талаас нь бол судалгаа үзтгсэн.
Одоо ингэж судалгаа гүйцэтгэхэд одоо 683 ба 700 орчим захимжтай ингэ бичлэн танилцаад ямар үндслээр хүлээж авах нь татгалцсан нэг ингэ судалсан уу? Иргэний процесс бол баатнаар айлын үндэс нь хамгийн их интеракцтай байдаг юм бол одоо гэр хэмжлэг хүлээж авах нь татгалцсан хамгийн их үндэслэл болгох одоо үндэслэл гэж юм уу тийм.
За нийслэлийн 44-ийн шүүхийн иргэний анхны шүүхтэр бол судалгаа хийсэн үр дүнд бол 2019 онд гарсан одоо нэгжлэг хүлээн авах судалгаа цэгрэнгийн хамгийн одоо их үндэслэлээр татгалзажсэн нь бол иргэний процесс хөвлийн 65.1.1 бүрэн нэгжлэгийн бүх хөвлөөр нэгсэн тодорхойгүй гэдэг үндэслэлээр татгалзаж байгаа. Ерөөсөө энэ одоо нийт захирамжийн хүлэн авахаас татсаж байгаа энэ цахимжийн тоон өдөөс байлаа гэж бодоход ерөөсөө бүх зүгээр яг нэг айл 50-аас дээш хувинд ерөөсөө хэмжлэгийн бүрдүүл ба хангаагүй байна гэдэг нэслэр татгалзаж байгаа. Татгалзаж байгаа. За үлдсэн 50% нь ямар үндслээс тамаарч байна гэхээр төлөөс хэрэггүй гэдэг нэг хэмжлэл гаргасан байна. Аа хоёрт нь шүүхийн харьяалал зорчилсон. Аа бусад үндслэл бол маш бага хувьтай байсан.
Аа одоо тэр нөгөө хэмжлэгийн бүрдүүлбэр хангаагүй гэхдээ иргэний хэрэгжихүү тэнцвэрлэх тухай хуулийн 62 дугаар үзсэн бүрдүүлбэрийг хангаагүй болчихсон юм шүү дээ. Тэр чинь одоо нөгөө нэг яг миний жижигэн туршлагаас үзэхэд ингээд хэмжлэгийн шаардлага үнсэтгэл тодорхойгүй байна ч гэдэм үү те. Эсвэл усны дэмжлэгтэй хурамжаа буруу тусан байна ч гэдэм үү. Эсвэл нөгөө нэг хагийн буруу байна ч гэдэм үү гэхэл энэ хүн үндслүүд дотор тахилын дотор бацаад идэхтэй. Ингээш нөгөө нэг бүрдүүлбэр хангаагүй одоо гэдэг үндслийн зав одоо судсан юм болоо тэрнийг судалгаан дээр мэн одоо ямар нэг юм
хэмжлэгийн хэмжлэгийн бүрдүүлбэр хангаагүй гэдэг үндслээр иргэний одоо процесс ойлахаа 62 дугаар зэрэгтэй нүүсэж гашгүй албатай. Манай хууль өөрө бичигдэхтэй хуулийн гас үндэслэл дэмж хүснэ яг байх тийм 65.1.1 татгалцах үндэслээр дурдахцсан үндэслэл бүтчихэд байгаа учраас тэр үндэслээр татгалцаад байгаа. Аптэ тэр доктор одоо бидний судалсан цахимчдэр мөн судалгаанд бичигдсэн байгаа юм ямар ямар агуулгатай байгаа цахимчдэр од нийтдээ формаанс гэсэн хэмжээтэй байлаа тэн хэлцаар яг энэ хэмжлэгийн бүрдүүлбэрт дуу. За хамгийн түрүүнд бол хэмжлэгийн шаардлага үндсээр тодорхой гэдэг үндсэл
хамгийн төв мэдлүүгээр биш.
А яаж байгаа гэхээр тухайлбал зарим шүүхтэр зөвний тезийн дуртай та дээр нэг шүүхтэр бол зээлийн маргаан дээр зээлийн оролцогч зээлийн шаардж байгаа төлбөр төлөхөөр шаардж байгаа маргаан дээр хан зээлийн маргаантай холбоотой хэдэн үргийг бол шаардаад байгаа вэ гэдгээ ингээд бичсэн байгаа даа. А зээлийн грэний үргийн үндсэл тодорхой хэлбэр шаардж байна. Тэгэхээр шаардлага тодорхой юм. А зарим шүүхтэр бол энэ хэмжлэгийн шаардлага тодорхойгүй байна гэж үздэг. Яагаад гэвэл зээлийн төлбөр бол дахиад дотроо үндсэн зээл хүү нэмэгдүүлсэн хүү эсвэл тавталбан гэдэг юм уу гэж боддог учраас тухайн бүрд нь бичээгүй учраас тодорхойгүй ойлгомжгүй байна. Тэгэхээр за эсвэргээр нь хэмжлэгийн үндсэл тодорхойгүй гэнэ. Талуудын хооронд одоо гэрээ байгуулсан гэдэг нэг хэмжлэгээр өвтсөн байна. Гэхдээ энэ нь худалдан үндэстэй авах гэрээ юм уу? Эсвэл ажил хүсэлт гэрээ юм уу? Хүсэл ажиллах гэрээ юм уу? Тэрийг ач тодорхой бичээг байна. Яг юм уу? Ийм байдлаар тусаж байгаа юм. Тэгэхээр шүүхтэй хэмжлэгийн шаардлага үндсэл тодорхойгүй гэдэг ийм ойлголтыг бол шүүх дотроо дахиад шүүгч нар гэсэн өөрөөр ойлгож гэрээ хэмжлэгийн бас сэтгэл хөдлөл гаргаж байна. Үндлэн болж байгаа гэсэн бас и шууд тэгж хийж болохгүй ч гэсэн шүүгч болохын өөрөөр ойлгож шинэ хүлийн залтыг бол хэрэглээд байна гэдэг. Хэрэглээд байгаа нь бол ерөөсөө тэр хэмжлэгийн агуулга дээрээс боיו яг шүүгчийн дүмнэс хэсэг дээрээс бол хаа. За дараагийн үндэслэл бол мэс хэлбэрийн шинжтэй үндэслэл гэдэг тавсан. Хэмжлэг хариуцгчийн тоогоор хувирж өгөх ёстой. А хэмжлэг хариуцгчийн тоогоор хувирж өгөөгүй байна гэсэн юм. Тэгэхээр консон гэдэг нь юу вэ гэхээр дараагийн удаатаа тэнд ямарч агуулсан зэрэг хэмжлэгээр өөрчлөлтөө авахгүй боловч зөвхөн нэг хувийг л тэнд одоо канаалдах юм уу эсвэл та шинээр болоод ингээд гаргаж хүмүүж юм ийм асуудал гарсан байгаа татгалцсан гарч байна. За дараагийн дахиад үндэслэл бас түгээмэл байгаа нэг үндэслэл нь хэмжлэгт холбогдох нотлогоо нэг доогт тасралдаагүй эсвэл бүрэн тасралдаагүй байна гэдэг үндэслэл энэ 65.1.1 цаасан үндэслэл татгалцсан үндэслэл бүр хайлт бол тасуух хөдөлгөөнт таах гэрээн дээр маргаж байна гэж. Тэгэхээр хөдөлгөөнт таах гэрээгээ бол нэг хэмжлэгтээ авахсаар өгсөн байна. Гэхдээ хөдөлгөөнт таах гэрээний дагуу ямар нада батарейг шилжүүлсэн тийм эсвэл ямар бактерик юм шилжүүлсэн тэрнийх ха тав төлбөрийг авсан юм уу гэдэг юм. Тэрнийх нь одоо банкны гасны урлаг байх юм байна. Эсвэл багаартай хүлээж авсан арт байхгүй юм шиг юм. Ийм байдлаар нэгсэн бүгднээр нь тэр формыг одоо үг шаардлагатай гэж үзэж тайлбарлаж энэ үндсээр галтсан үндслэл авт байсан. За бас гурав дахь түгээмэл одоо маш түгээмэл байгаа энэ үндслэлийн юм ихэр усын тэмдэгтийн урамжийг дотоодсан. Усын тэмдэгтийн урамжийг дотоод төсөөс буруу ботсон, хэмжлэгийн үнийн дүнгээ ал буруу ботсон, дотоод төсөн байна гэдэг үгтэй. Одоо ингээд татгалзан шинж байгаа байхгүй. А эсвэл ялангуяа нэг шүүхтэр бол судалгаад явж байхад бол ерөөсө 7-8 сард татварын данс өршлөгдсөн, тухайн шүүхийн татварын данс өршлөгдсөн. А тэрийг нь хэрэгээ одоо тухайн хэмжлэл гаргаж ирсэн иргэд хөлийгээр бүгд мдээгүү. Гэтэл яг ингээд нийтлэг ажиглаж байгаа 7-8 сард гарсан хэмжлэг үлээх бас татгалсан сахирамжаар ерөөсө буруу данс нь үсэн тэмдэгтэй хамжаа төлсөн байна. Одоо шинэ дас үүссэн ба шинэ дас нь төлөвлөстэй гэдэг нь зөвлөлт болж байгаа ч. За дараа нь бол хариуцлагачийн мэдээлэл нөхөмжл дутагдаагүй байна гэдэг нэг асуудал бас цөөхөн хийдний сахимжинд байгаачсан. Гэхдээ дөрвөн бүхдэр дөрвөлсөндөө яг ажилхан ийм сахимжууд гараад исэн болохоор энийг бас дутахгүй байх аргагүй. Яагаад гэхээр одоо цагаан ирэнгийн ирэх бүхэл хэний шиг болох тухай бол энэ 62 дээр бол нөгөө эцэглэлийн нэр, овог нэр, нэр гэсэн юм ойлголттой. Тэгэхээр овгийн бичигдэг байх гэдэг юм эсвэл эцэглэлийнхэн нэрм бичигдэг байх гэдэг юм уу? Ийм үнслэр тогтолцсон ийм цогцолжил байгаад байгаа. Тэгэхээр ерөөсөн хүмүүсийн бүрдүүлбэр хангаагүй гэдэг нь бол шууд агуулх хүмүүсийн шаардлага үндэслэлээр байгуулагдсан гэж байгаа. Чихнүүд бусад бүх үндэслэл нь хэлбэрийн шаардлага байх хэмжээнд тэр хэлбэрийн шаардлага бол хангаагүй байх юм бол хүмүүсийн хүлээх бас
тогтолцсон.
Тийм учраас ерөөсөө хүмүүсийн хүлээх бас тогтолцох ийм цогцолж дунд ийм 65.11 заасан үндэслэлээр галзаад байгаа цогцолжийн тоо бол хангу өндөр гарч ирээд байгаа.
Тэгэхээр ер нь аль яг энэ иргэний шүүх тийм шийдвэрлэх тухай хувьд заасан хэмжлэг хүлээхээс татгалзах үндэслэл бол хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэн хэмжлэг бүрдүүлбэр хангаагүй. За тэгээд тэр дундаа шаардлага үндэслэл тодорхойгүй гэдэг ийм одоо үндэслэл бол хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэн гэдэг нь ойлгомжтой байна шүү дээ. Тэгээд
тийм хэмжлэгийн шаардлага үндэслэл тодорхойгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо ван усын хэмжээтэй хурамчтай асар үндэслэл багт ирж байгаа тийм.
Адаг жишээс нэг одоо хуулийн татгалзах одоо жишээс хэмжлэгийн бүрдүүлбэр хангаагүй буюу шаардлага үндэслэл тодорхойгүй гэдэг дээр ижил кейсүүдийг дараагийн ижилхэн шаардлага гэж юм уу тийм бүрэн дурсан ажлын тийш ингээд болох байх гэж юм уу өөрөөр ингээд нөр шүхүүд төр ч юм уу өөр функцээр ялгаатай арга хэмжээ өөр нэг шүхтийг хүлээж авсанахад өөр нэг шүхтийг хүлээж аваагүй тохиолдолд гацсан гэж юм би нүр ярьдаг штэ тэгмүүд ийм тохиолдолд үгүй хийх ажиллахтам бай гэж зүгээр хат ингээд цаатаад тэгвэл ялгаатай ингээд ижил ижилхэн тохиолдолд дээр ялгаатай тайлбарлаад зарим нь аваад зарим нь авахгүй байгаа ийм кейсүүд
тийм түгээмэл маш нэг юм яг бүрт гэж түгээмэл гэж хэлж байгаа гэхээр яг тухайн хэрэг маргаан бол заавал ижилхэн байх болгүй тухайн үсгээс шалгаалаад өөр 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 үсгээсээ дуусан гэж байна. Гэхдээ шаардж байгаа юм нэг гэж яг гол үс хөдлөх хөрөнгийг алдсан чөлөөлөх хөлмөр байвал тэр шаардлагаа бол тодорхой. А гэхдээ үс хөдлөх хөрөнгийг алдсан чөлөөлөх юм шаардлага гаргахад яг ямар хаан байгаа ямар газрын үс хөдлөх хөрөнгийн гэдэг ч юм уу тэрийг заавал тодорхой бичих ёстой гэх юм уу ийм шаардлага тавигдчих. А зарим нь зүгээр хэмжлэгийн шаардлага бол ерөөсөө үс хөдлөх хөрөнгө алдсан чөлөөлөх юм байна. За дээрэс нь нөгөө тэгэхээр энэ хэмжлэгийн бүрдүүлбэр хангаагүй гэдгээс гадна нөгөө хэргийн шүүхийн харьяал тийм ээ буруу байна үстэн байна гэдэг онцлог гарч байгаа ш тэн дээр ч гэсэн мөн харилцаа ажиллахгүй тухайлбал зарим кейсүүд дээр бол бүтэц хэсгийн харьяал арай хариуцч явшин суугаа газраар хэрэг үс гэдэг хэмжлэгийн хүлээ авах бас тусахгүй юм иргэний эрх үүс гэсэн цахимжууд авах а зарим кейсүүд дээр бол заавал энэ бол онцгой харьяал тамаарна онцгой харьяал тамаар учраас энэ бол одоо манай дүүгийн шүүх биш шүүх хангаарна эсвэргээр нөгөө тал нь үгүй бутаад манай шүүх хангаарна ч гэдэг юм ийм ижил төстэй цахимжууд
авах.
За мөн дээрээс нь хэмжлэлтэй холбоотой төлөөлөх юм бас харилцан ажиллах уу тодорхой за одоо төлөвлөгөр хэмжлэлийг төлөөлөх бүрэн ирэхгүй итгэе гаргасан бол нөхөмшийг хүлээх бас татгалзах үндэслэл мөрддөг. За тэндээр бол тухайнсан цогцсон идэвхжилс асгсан байна уу? За дээрэс нь хууль заасны дагуу төлөөлөх эрх байна уу гэдгээс хамаарал тэрийг мөн харьцаа ажиллахгүй тодорхойлж байгаа. Бидний судалгаанд байгаа нэг нийтлэг түгээмэл гарсан томжууд бол юу сөөх юм аа нэр. Цус өмчлөгчтэй холбоотой маргаан дээр төлөөлөх эрх тодорхойлох та улсын янзар тодорхойлсон зарим талбарууд бас өөрчлөсөн заавал хэмжлэгдэх зарим тохиолдолд нь сүүхийн даалгавар гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бол ялгаатай байгаад байгаа ч гэсэн бид нэр хувьцун яг хэрэглээний талаас нь хин төлөөлөхгүй гэж шалгаад үзгээр бол зарим нэг захирамж нь бол үндсэттэй гарсан зарим нэг захирамж нь бол хувьд нийцгүй юм захирамжууд болчихсон байна гэсэн дүгнэлтийг бол хийсэн.
Одоо нөгөө хэмжлэг хүлээгэн татварлах захирамгийн өдөөс үйлнээс аснаар шууд нэрсэн батал гомдлохоор хэрэгтэй тийм үстээр гомдлохоор хэрэггүй ингээд гарчдаг. Тэр нөгөө нэг гомдол гарах хэрэгтэй бас судалт үзэм шиг харагдсан. Тэрийг нөгөө татгалзан харимжууд бас яг ойролцоогоор хэд орчим хэмжээтэй нэг гомдол гарах хэрэгтэй нь одоо дурдж одоо гомдлохоор хэрэгтэй байдаг юм болоо. Одоо эргүүлээ тэрийг гомд гаргаад дахиад тийш хүүг нь хүлээж авах юм боломжтой байх юм гэж болно шүү дээ.
Тийм. Тийм. Аа, энэ нийтлэн судалгаанд харагдсан хамрагдсан энэ захирамжууд дээр иргэний хэрэгшүүхэд хянаж шийдвэрлэх тухайн 185-с заасан бол гомдол гарах зохицуулалт нь бол хангалттай одоо нийтлэл байдлаар гэхдээ бизнесийн 170-аар яг ямар үндслээр гомдол гарах хэрэгтэй юм те 65-с заасан хэдэн үндсийн гомдол гаргаад 65-с заасан ямар үндсэлтэн тухайлбар 65-1-11-с заасан үндслээр хөгжлийн бүгд бол хангаагүй гэж үзсэн бол гомдол гүйцэтгэл юм шиг чинь те энэ хэрэгсээ шүүхшин үеийн хувьд бол яг нийтлэл байсан а гэхдээ энэ гомдол гаргах ихтэй ихгүй гэдэг зарчмаас гадна одоо процессын хувьд нэр бол хэрэг ихэмжлийн хүлээн авахаас татгалзаж байгаа бол ихэмжлийн хүлээн авахаас татгалзаж байгаа үндсэлтээс гадна нэмээд шүүх юм ч гэсэн тавихээ ямар энэ саад дээр шүүхэс шийдвэрлэхэд яагаад энийг хүлээж аваад иргэний эрх үүсгэж болохгүй байгаа вэ? А та юу дутуурцсан байна вэ? За юу нэмэлт бичих шаардлагатай вэ? Одоо яг ямар зөрчил гарчихад байгаа вэ? Тэрийг яаж арилгах вэ гэдэг арга замыг бол өөрөө нь дурдсан. А гэхдээ нийтлэг байдлаараа шүүхчийн цахимжуудтай бол тэр бол төдийлөнд дурдахгүй юм. Гэхдээ зөв та одоо 65-1-11 заасан бүх дүрдрийг хамсан болч гэдэг юм уу тийм. Тухайнсан одоо тухайн иргэн одоо энэ цахимжтай танилцж байгаа учраас иргэнд ойлгомжтой байдлаар юм бол бичигдээгүй арга зам бол тохиол байхгүй. А шүүхч нарын нийтлэг гаргаж байгаа шүүхэс гаргаж байгаа цахимж бол ямар нэгэн байдлаар бол энэ дээр дурдсан асуудлаар одоо асуудалтай холбоотой таны хүмшиг бол хүлээ авч болохгүй нь хүмшигийн шаардлагаа тодруулах хэрэгтэй, хүмшигийн үндэстэй тодруулах хэрэгтэй гэж. А гэтэл хэрэв хууль зүйн мэдлэггүй эргэн шүүхэд бандчаас заавал хууль зүйн заах бодлоо гаргах шатныхан шүүхэд мэдүүлсэн хэрэгжлийн эхний үеийн хүмүүсийн ялсан юм чинь тэгэхэд иргэний зүгээс бол химчлийн шаардлага дээр яг юу дутагдсан нь ойлгохгүй юм бидгүй байж байна. Заавал мэддэг байхгүй байхгүй. Химчлийн үндсэлтээр яагаад шүүхч ингээд тодорхойгүй ингээд байгаа юм бэ? Би энэ дээр яг юу тодруулж өгсөй вэ гэдгээр бол уг нь бас тэр цахимжаар юм байна. Асуу санд болоод байгаа тэр нөхцөл байдлыг бол агуулсан юм гэдэг бүрэн хөдөлсөн зөвлөгөө өгөх хэмжээний үндэс биш ч гэсэндээ хувьд заасан бүгэн эрсдэлсээ үйл хөдлөлтэй гэж санд болж байгаа юм. Стэнлэг бол тодорхой дүнснөө гэж үзээ бидний судалгааны үүднээс дурддаггүй. Тодорхой ойлгомжтой байдлаар бол дурддаггүй байна гэдэг дүнс болгорсон.
Тэгээд үрийн бол нэг судалгааны ха санал дүгнэлт төр өсөлгөөг орж ил ийм дүгнэлт хийсэн. Ийгэл зүгээр юм шиг байгаамаа гэв. Хөнгөтэйгээр судалгааны амсгаар дөрөв хүн энэ химчлэн хөлөөх тэн технологиудыг судалгаад үндсдийн хараад хасгүй зарим бүсийн одоо төвлөлтөөс олсон юм байна. Судалгаа нь байна. Японы бүхний амьдралмаас байна. Японы агрофосын их төлөвлөлтөд судалсан юм санаг. Тэр үеийн улсуудын хэмжлэг хүлээлт татгалзалттай холбоотой яг амьсгал тогтмол нь юу гэсэн бол амантай харьцуулах тийм тэндээ судалхгүй.
За. Хэдийн шүүхэд мэдүүлсэн яаж хангаж байна вэ гэдэг зүйлээс үүдлээ тийм. Бид нар судалгаа хийхдээ бас тодорхой шалгууртай аргын сорнодоос сурсан. Манай хувьдаа ижил төстэй эсвэл нэг их зүйл тогтцсон атай ч юм уу тийм. За тийм байдлаар сонгоочд сорнодыг сонгож үзэхэд одоо нэг их шүүхэд мэдүүлсэн хэрхэн үрэнд яг шүүхэд хандхад тийм ихний алхам ингээд нэг хүмүүстэл гаргахад ер нь ямар шаардлага хэрэгтэй юм бэ? Хүмүүсийн бүрдүүлбэр гэсэн шаардлага байдаг юм уу байдаг юм уу? Ам хүмүүсийн хүлээ авах бас татгалзах бас юм ясгаж зүйл байдаг юм уу байдаг юм уу гэж сурч гисэн. Ер нь нуу нал эхний хам бол маш энгийн одоо ямар ч улсын хувьд тодорхойшгүй иргэн бол шүүхэд хандаж байгаа хамгийн амжилттай алхам учраас тэр нэг хэмжээ бол маш гол холбооны бүгдээр хэрмээс иргэн процесс гэсэн тодорхойлтол амаа гаргах боломжийг хүртэлжилсэн байна шүү дээ тийм. Тэгээд зөвхөн туслахчид гэхдээ үүрэгтэй албан тушаалтан бол шүүхэд байдаг. Тэр нь одоо заавар шаардлагатай гэвэл бичгээр тэр хүмүүшлийг болгох чинь. За яг манай иргэний процессын хувьд бол Орсын албаны үнсийн процесс хөвлөлтөд нэгэн төстэй бараг ижилхэн гэж болмоо энэ ч гэсэндээ хэлбэрийн шаардлага бол байна. Нарийн хэмжлийн бүрдүүлбэр тавьдаг шаардлага бол байна. Гэхдээ тэр нь маш наривчлсан заасан бага учраас тэрнтэй холбоотой ямар нэгэн ойлгомжгүй зүйл тодорхой зүйл гарсан бол харьцангуй бага баг чинь. За Японоос ч гэсэндээ мөн шүүхэд мэдүүлэх гэх юм уурын хэмжлийн нийлдэл хэрэгтэй хүмжлэлтэй холбоотой тодорхой агуулгын буруу ч юм уу тийм агуулгатай холбоотой асуудлыг залруулах бүршлэг тийм боломжийг нь болгох чинь юмснаас хэцүүлдэг. Тэгэхээр яг Орсын албаны улсын хууль дээр тухайлбал нэрвчлээд одоо тайлбар эсвэл бид нартай яг манай улстай ижил төстэй хууль байсан учраас яг тухайн үед бид нар харьцуулт хийж үзэхэд байна. Орсын албаны улсад бол энэ яг шүүхэд мэдүүлэх шатнд бол хоёр юм шүүхчээс цахим 3 хуулийн цахим шаардлагатай юм боломжийг олж хүлжсэн байна. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол шүүх хүч нэхэмжлэг хүлэн хаос татгалзаж байна. А тэр ямар ойлголт байна гэхээр энэ одоо иргэний хэрэг анхан шатны шүүхч энэ хэрэгийг огт шийдвэрлэхгүй. Бид нараар явах ёстой захааны маа эсвэл хэрэг маа гэж үү, тийм. Тэр тохиолдолд татгалзаж байгаа юм уу гэхээр таны татгалзаж байгаа гэдэг нь таны одоо энэ хэрэгийг бол бид нараар манай энэ иргэнийгээ сууж хийх шүүх ба шийдвэрлэхгүй юу гэдэг. А хоёр дахь үндслэл нь болохоор цаач чагаа. Тэгвэл зах бол за энэ болохоор нөгөө иргэний иргэн маргаа мөн ч гэсэндээ одоо манай шүүх шийдвэрлэхгүй та өөр дөрвийн иргэний шүүхэд хандах хэрэгтэй шүү. За та төлөөс хэрэггүй гэдэг нь гарцсан байна. Тэгээ энэтэй холбоотой юм аа байна уу гэдэг хөл зүйлүүдийн босгоц. Одоо яг манай нөгөө нэг хүмүүсийн бүрдөл ба хангаан гэдэг үндслэлээр тэгвэл одоо систем уу бизнес юм уу гэдэг ингээд гад нэ одоо нэрчсэн зах зээлийн судалгаа үзгээ. Тэнд бол манай яг манай цахааны процесс шиг хугацаа тогтоочтой. Нэгэмжлийн бүрдүүлбэр хангаагүй гэдэг бол өөрөөр ямар нэгэн байдлаар тэр буцаагаад ажиллагаа хийгдүүлбэл үнсний тэмдгийн ураг дутуур төсөлдөн төвж болно. А тэр ямар нэгэн байдлаар хариуцлагын доор хувилаагүй бол тийм ээ. Хувирч бол нэгэмжлийн шаардлага үнс тодорхойгүй бол тодруулаад нэмэлт тайлбар өгчтөрсөн ч гэдэг юм. Тийм байдлаар бол нөгөө хугацаа тогтоосон цаг хэмжээ гарч ирсэн. Одоо 11-ийн дотор бол та энэ одоо ямар нэгэн байдлаар энэ хүмүүсийн бүрдүүлбэртэй холбоотой зэрсэн энэ зөрчил боيو нэг ажиллагаач энэ хугацаа тогтоосон боيو хөдөлгөөнг орчихж байгаа юм сахирмж гэдэг юм гурван төрлийн сахир. А манад бол эргээд Монгол Улсын иргэний хэрэг шүүхэний шийдвэрлэх тухайн зохицуулалтаа харах. Бүх үндэслэл яг нэг үндэслэл байдаг. Хүн багцтай зөвлийн 65 дугаарын зүйл байдаг. Тэр нь л нэг хүмүүсийн хүсэл ганцхан тэгэхээр одоо өөр маргаанч байгаа өөр одоо тухайлбал өмнө нь хийсэн шүүхийн шийдвэр байсан уу одоо манай шүүх шийдвэрлэхгүй юу ч гэдэг нь байж байгаа буцаах нөхцөл нь ч байж байгаа бүрдүүл бахангаагүй гэдэг нь хэлсэн чинь тийм учраас хэмжээг үлээх гэсэн.
Дөр нь ялгаачаа тогтоох шаардлагатай юмнуудыг өчөө нэг хатгалбар гэдэг юм дээр тогтоох
юм шиг ялгаатай цогцолсон тогтолтой байхгүй байх гэж байна. Хэцүүсэн тогтолцооны хувьд бол юм байна. Тийм учраас хэмжээг үлээх бас тарцаг гэдэг нь бусад улс орнуудын цогцолтыг харсан ч гэсэн манайд нөгөө хэмжлэг хүлээхээс татгалцсан цагчмжийн тоо хувьд амцлын илт өндөр өндөр юм бол тодорхой. Тэгээд тэр дундаа хэмжлэгийн бүрдүүл багтсан ч гэсэн өндөр гарахтаа гарч байна гэж утсан.
Одоо хэмжлэг хүлээхээс татгалцж байгаа үр дүнчин нэгээ дахиад иргэний хэрэгшүүд тэншилтлэх тухай хувьд даасан 62 дугаар зүйлээ дахин чангаал усын тэмдэгт ургаан дээр татгалцсан байна. Хөдөлгөөл дахиад хэмжил гарах шин процесс эхлэх цаг юм шиг юм. Ялгаагүй үр дүн гарч ирж байгаа гэхдээ тэр нөгөө нэг сулсааны эхтийн үр дүнд та бүхээр ямар одоо саналуудыг төрүүлсэн бэ? Голлог үр дүн саналуулах гэдэг бол тухайлбал усын тэмдэгт ургаанчлах холбоотойгоор усын тэмдэгт ургаанч төсөн одоо баримтыг дахин ашиглах талаар тус ихтэй одоо шаардлагатай байна гэдэг саналыг төрүүлсэн байгаа. Надад болохтой төсөн нэгтсэн байхгүй юу? Паспорт авто синт бид хураамжаар дутуу төсөн байна гэдэг ч юм уу буруу төсөн үнсгээр буцаач юм бол нэг манай процесс аягүй өөрө ядгаад тий харьяа дүрийнхаа татвар хэлсэний хүсэл төгтөг тэр нь уушлаар 1 2 хоногт ороод төс буусгаар болтой зарим бүр 2 сар болтой тохиолдолд бүр надтай гарч исэн эргээ тэр нэг нэг хинжилчтэй байх хүндэлтэй байдаг гэсэн тий тэгтээ амар өндөр усын тэмдэгтэй буурамжтай магаан гэдэг төсөн мессежийн дахиад нэг 12 ноог дутуу юм уу тий буруу төснөөс болоод тэрийг зүгээр л ингээд дөрөв төрчих гэх юм уу боломжтой юм ингээд тэрийг бутааж аваад дахиад сар мэдээдэг ч юм уу ийм одоо жоохон тийм процессын ялгаатай, ядаргаатай, тийм хүндтэй байдлыг үсгээд идэг юм уу ажиглах гэдэг. Тэр энэ дээр одоо ямар саллуудыг төвлөрсөн юм бол.
Манай одоо Монгол Улсын иргэний хэрэг шүүхтэйгний шийдвэрлэх тухай хуулиар бол иргэн хүлээгдэхэд өөрөө нөхцөлөө гарах боломжтой байхгүй. Австрийн Бүгдэн Германс бас цогцолтой намжсан заавал хүлээж авч нөхцөл гарах юм уу гэсэн асуулт. Тэгэхээр яг манай уламжлал одоо тогтцсон байгаа зүйлээр бол иргэн шүүхэд хамсаж байгаа байхгүй. Тийм учраас уг нь иргэндээ ойлгомжтой хялбар одоо хамгийн ихний одоо асуудлууд энэ шүүхэд итгэх хамгаалалт юм байна. Тийм учраас тэр нь ойлгомжтой тодорхой байх хэрэгтэй. Иргэн татгалцчих юм тэр татгалцсан цахимж ч гэсэн хувьд үндэслэгдсэн байх хэрэгтэй. Тэгээд төрөний хэлдэг хамгийн ихний санал бол энэ үсэн тэмдэгтэй хураамжтай холбоотой саналас бид нараа хоёр саналаа хоёр түвшинд ялгарсан. Нэг нь яг одоо байгаа энэ хуулийн зохицуултыг яг хууль хэрэгслийн нэгдмэл байдлаар яаж зөвөр ингэж ойлгох хэрэгтэй вэ? Шүүгч нэг ойлголттой тусах хэрэгтэй байна. Өөр үг хэлсэд гарч байгаа учраас гэдэгч хоёрт нь за энэ хуулийн тий зайшгүй орлого өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлтүүдийг зайшгүй оруулах шаардлагатай байна гэдэг хоёр түвшинд гарсан. За эхнийх нь яг энэ усын хэмжээтэй урамчтай холбоотой энэ асуудал дээр бол яг хэрэг бид нар зөвхөн ийм ер нь бол шилжилтэнд орсон байхгүй и такс ч гэсэн одоо цахим холбоотой татварын мэдээлэл ч гэсэн цахимаар солилцох юм боломж бүрдсэн сүмгч одоо сая сүүлд гарсан шүүхийн үндэсний зөвлөс гарсан журмаар бол тийм ээ шүүхжийн тасарч гэсэн дээр хурц системэ мэдээс сэлсэрийн хурц систем байдлыг дамжуулаад мэдээлэл авах юм бол бүрдсэн байхгүй тийм учраас бид нар юм учруулсан байх хэрэв өсөн хэмжээний урамжаа төлсөн тэр нь бүрэн эсвэл байгаа тохиолдолд дараагийн удаадаа тэр хүмүүс дахиж тэр зөрчлөө ажиллаж байгаа саад болж байгаа нөхцөл байдлыг баталгаа тахнахад заавал дахиж шинээр өсөн хэмжээний урамж төлүүлэх юм шаардлага байгаа юм байхгүй юм тэрийг болох шаардлагатай буюу дотор одоо шүүхийн мэдээж энэ бол зөвхөн шүүхээс шийдвэрлэх асуудал бол биш мэдээж дотоорын буюу цахааны байгууллагаас харагдсан асуудал юм. Тэгэхээр энэ хоёр байгууллагаас хамтраад энэ нэг нь шийдсэн би болсон байхад яагаад энэ асуудлыг зохицуулах болохгүй байгаа вэ? Энэ стандарт нэмэлтээр усан тэмдэгтэй төлөвлөхгүй байх юм боломжийг бол судраад судалдаа болсон боловч байна гэж үтсэн. За дараа нь бол яг юм гэхээр нэмэлт тухайн маргаануудад тийм нэг тухайн маргаануудад бол иргэнд өөрсдөө бас нэг хувилзон зөвлөгөө авах тийм за нэхэмжлийн шаардлага үндслэлийг заавал тодорхой бичих ёстой гэдэг хувилзон үндсэл байгаа учраас иргэд өөрсдөө хувилзон зөвлөгөө авах юм уу хуульчид хандах хэмжээсгүй шаардлагатай болчих жоохоо. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор бол уг нь бол шүүхээс бол энэ нэхэмжлийн загвар гаргаж ингээд маш олон ажил хийж байгаа гэсэн нэхэмжлийг хүлээн авах тодорхой засаг хэмжээний тодорхой байна л гэдэг чинь иргэд өөрсдөө шаардлага үндслэлээ зөв тодорхойлж багаан юм зүйлээр хуульчийн юм зөвлөхөөр бэлэнжиг зайлшгүй очих шаардлагатай байна уу? За хамгийн тухайл одоо саналууд бол ерөөсөө энэ процесс ойланд бол энэ нөхөмжлийг хүлээн авахаас татгалзах энэ зохицуулт тийг бол нэрчилж салбар шаардлагатай байна уу? Яг ямар байдлаар татгалзах бүрэн үндслэл өсгөн ямар байдлаар буцааж болох юм? Энэ нөхөмжлийн бүгдээр бар хангаагүй гэдэг хавал тухайн өдрөөс салралцчих болох юм асуудал байгаа учраас яг 7 өдөр цахимж гаргаад хүлээх үүсэл хүч тэр хүнтэй шинээр ингэж шүүхэд хангараа гэдэг байдлаар шүүхжийн цахимж гаргахгүй гэдэг нь юм нэгчсэн зохицуултууд байна. Энэ шаардлагатай юм байна гэж хэлсэн. За дээрэс нь бид нарын нэг гол анхаарах зүйл нэг асуудал нь юм бэ? Шүүхээс гарч байгаа хүмүүсийн хүлээн авахаас татгалзаж байгаа ийм цахимжийн агуулга. Яг агуулга нь бол хангалттай тодорхой байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон. Тэр бол нго иргэдтэй чиглэсэн маань шүү дээ. Иргэдийн зүгээс бол ингээд уншаад үзэхэд бол нэхэмжлийн шаардлага үндсээс тодорхойгүй байна гэх хэрэгсэн гүйлбэр бичээ. Иргэний иршүүг тэний шийдвэр хоолын 65.1.62 гоцлтыг бичээ. Яг юуга тодорхойлохыг нь мэдэхгүй юм уу гэж ойлгож үзэж болцохгүй байна гэж үзсэн. Тэгээд одоо иргэд тийм хуульчаар дамжиж байгаа ингээд шүүхэд хандах ч юм уу тийм ганцхан нэхэмжлэх авахын тулд хуульчаар дамжиж ингээд шүүхэд хандах юм шаардлагатай болж байгаа юм аа. Тэгэхээр энд бол бас нөгөө хэмжлийн шаардлага үндслийг дараа нь тодорхойлчих болохгүй гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бол дараа нь одоо шүүх хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүхээс бол тийм тодорхойлох хийж бол боломжтой юм байна. Дугуй нь боломжтой. Тэгэхдээ л одоо заавал уртчлаад ингээд ихний хүнд босох тийм дөнгөж шүүхэд хандж ахны энэ хүнд босох үсгтэй юм л манай хувьд зүүн талаас ч ихсэндээ зохицуулт юм юм бүрэн бас байдал байна. Нөгөө талаас яг энэ хуулийг хэрэгжүүлж байгаа шүүгчнөр нийтмэл бас юм персертэй өөр өөр хэрэглээд ялгаатай байдлаар цэдэгний иргэд нөгөө иргэний шүүхэд мэдүүлэл ихээ дөнгөж хэрэгжүүлж хэлэхэд ингээд хүн нөгөө амьсгч жоо юм нөхцөл байдгийг бол би болгоцсон байна. Ерөөсөө энэ бол би болгож байгаа биш. Ерөөсөө би болгоцсон гэж толгомцсан асуудал байна гэдэг нь бол харж дүгнэлт гаргасан юм байна. Одоо шүүхэн шийдвэрийн тодорхой бол 2019 оны цэргийн үйлс судалгаа 50 онд инглиш тухайн хинтэй бичлэгтэй 21 онд яг хэмжигдэж шаарж байгаа тийм. Тэр судалгаа хэмжигдснээс бол ер нь шүүхийн практик бод энэ нэхэмжлийн хүлээн зах боолбатай шинэ одоо судалгаа тоо баримт бол таамийн цааштай ажиллаж явсан нэг өөрчлөлттэй юм уу ажиллах гэсэн юм. Тэгэхээр нэхэмжлийн хүлээх бас татгалзах хэмжигдэн одоо тоо буур нэг төр мэдээлэл байх уу?
Одоо шууд нөгөө нэхэмжлийн хүлээх бас татгалзах хэмжигдэн тоо буурсан буурахгүй гэдэг юм.
цөлтөж гараад. Гэхдээ юу юм бэ яг бидний судалгаан дээр бол ингээд шүүмж өччихсэн, хаан шүүмж өччихсэн, шүүмж өвчихсэн ба шүүгчнээс бид нар төвлөрийн судалгаагаар хийсний дараа уулзаа тэрний нөхцөл байдлууд байна гэж л ярьцчихсэн. Тэгэхээр тухайн одоо зарим шүүгчнэрийн тайлбарж байгаа тайлбар бол тэр 7 өдрийн хугацаанд мөн иргэний хэрэг үүсгэх хэсгийн шийдвэрлэл 7 өдрийн хугацаанд бол бид нар тэр хариуцгийн нэрэн тодорхойгүй ч юм уу тийм эсвэл усын тэмдэгт орж дутуу толцсон байл бид нэг дуудаа төлөвлөж чи юм уу юм ажиллагаа хийж чагаа. Эсвэргээрээ зарим шүүгчнэрийн хувьд л ерөөсөө 7 өдрийн дотор шийдвэр гаргаад ингээд яг л хуульчсан үндслээр авах юм аа. Энэ бол иргэнд асуудын төвчлэн зөрчмөнгөөс үүсч байгаа учраас энэ бол бид нар ингээд хэргийн амьсгч хэмжлэгчийг дуудаад тийм гад түлхэн гэдэг заавчлалга зөвлөгөө өгөх нь бол иргэнд талуудын процесс ажиллагаа тэгш болж байгаа гэж хэрэгтэй байна. Тэр их юм өсчөөд ингээд бас хоёр юм бол нэг хатаа нэг ялгаатай байна. Тэгэхээр энэ бас ийм ялгааг нэгтгэх юм бол энэ процессын хөдөлгөөний зохицуултыг яаж ойлгохгүй гэдэг уул нь сургалтын явагдаж байгаа шүүхэн шүүгчнээс зориулсан энэ сургалтын гарын амлуудаас үзвэр болоод хэмжлийн мөрдөл бар хангаагүй ч гэдэг юм уу үндслээр татгалзах байгаа бол ийм юм орчсон үсгийг шалгаарай гэдэг юм сургалтууд бол явагддаг гэсэн хангахгүй гэдэг нь өөр өөрөөр ажиллаад байна гэдэг бол хангахгүй байна. Тийм учраас одоо энэ процессын үед бид нэг ямсгаж өгмөр юм. Ямар тохиолдол нэг юм яг тохиолдох юм байна. Ямар тохиолдол бол ингээд хэмжлэх үйл явц татгалзахгүй ахна татгалцсан. За дээрэс нь бас давхар төрөн дурдчихсан хамгийн сүлд заавал дурдчихсан нэг асуудал гондол гаргах эхлээ цагжимж ба үндслээс байх нь гондол гаргах эрэхгүй гэдэг ингээд цачм гаргацсан энэ гаргачих байгаа юм тохиолдлууд бий бай. Энэ гондоо хөдөлгөхгүй гэ цахимж одоо сүүлийн цахимжуудын хингээд харахад бол гаргацсан байгаа юм тохиолдлууд бай. Тэгвэл энэ тохиолдолд одоо эргээд тэр эргэтийн хөдөл нөгөө гонд гаргах шүүхэд мэдүүлж гэх юм зөвхөн хэмжлэл гаргах штеп. Эргээд тухайн шүүхийн үйл ажиллагааны гонд гаргах ихтэй юм болно гэж бодчих. За тэгээд одоо би судалгаач нарын хувьд ч гэсэн нэ одоо энэ иргэний процессын хуулийн шинжсэн найруулгын төсөл явагдаж байгаа энэ үед ч гэсэн шүүгч нарын хуулийг хэрэгжүүлж байгаа бас байнга тогтмол хэрэгжүүлж байгаа анхааралтай нэг асуудал тавьхад бол нэг удаа татгалцсан шүү дээ. За 62-ийн 62 дугаар зүйл засны дахин хэмжих юм бүтэл хангаагүй байна. Тийм учраас 65-1-11 засаар татгалцлаа гэдэг нь хэлсэн шүү. Дахиад хоёр дахь удаа татгалцсан өөр үндслээр. Дахиад өөр үндслээр. Тухайлбал бид нэр 2019 онд судалгаа хийж байгаад одоо бидний судалгаанаас харуул яг ямар ямар цагтмжууд ийм гэж татгалцсан бэ гэдэг нь бид нар тухайн бодцсон. Гэвтэл иргэний процессын хуулийн нэр үндэслэл байгаа шүү дээ. Өмнө татгалцсан цахим хүчин одоо хүчин төгөлдөр байх юм бол 65-1-11 татгалцсан тэр үндслээр татгалцах шаардлагатай байна. Тэр бол гомдол гарах хэрэгтэй үндэслэл юм уу? Иргэний хэрэгшүүхэд таних шийдвэрлэхэд хуулийн 65-1-6-д өмнө нь татгалцсан цахим хүчин төгөлдөр байх юм л дээ. Тэрнээс заасан одоо шаардлагыг хангаагүй биелүүлээгүй байх юм бол хэрэв ийм үндэслээр таних хэмжлийн шаардлага үндэсчин тодорхойгүй байна гэж юмс татгалцах гэж байна. 65-1-6-аар одоо цахимжийн үндэслэл алгарч байгаа юм. Энэ нь яг үндэслэл нь өөрчлөгдсөндөө энэний дөрөв зөвнөд дагав нэг байх хэрэг иргэн гомд гаргахтай явжтай бол иргэний процессын хуулийн 107 дугаар зүйл засны дагуу яагаад ингэ хоёр дахь удаагаар татгалцсан гэж байгаа юм бэ? Эхний энэ татгалцсан үндслээр нэгжлийн шаардлага үндслээр тодруулсан улсын тэмдэгтээ оруулж бүрэн процесс гэхдээ яагаад хоёр дахь удаа дахин нэгжлийн шаардлага тодорхойгүй үндслэл одоо тодорхойгүй үндэслэл татгалцж байгаа юм бэ гэдэг дээр дахиад гурван шүүгчийн бүрэлдэхүүнээр юм хянах боломж юм уу гэж бодож байна. Тэг ингээд тэгэхээр ингээд нэг удаа шүүхэд хандаа татгалцсан юм. Хоёр удаа шүүхэд хандаа татгалцсан юм. За хуульч өнгөрчихсэн үед бол тэгээд гомдол гаргачих юм уу? Бүгд ямар нэг аргаас хэрэгний хэрэгсэл гэтэл одоо зөвхөн ажилсан жилээ тогтоох гэж байгаа ч бүсэлтийн журмаар. Ингээд л бас юм хэсэ. Тийм журмаар. Эсвэл гомдол шийдвэрлэх гэсэн ажиллаас хууль бусаар халагдсан, сэлгүү халагдсан юм хэсэлээр тогтоох тогтоох. За нэг хүн мөнгө зээлсэн мөнгө авахгүй өөрөөр тийш шүүхэд хамтчиж байгаа юм багы өнгөрсөн зартлын чиглэл гэх юм. Тэгээ өөрөөр ингэ хамтчиж байгаа гэдэг юм. 2-3 удаа хэмжлэх үсээ хаас татсан дараасан цахимчний шүүхчээс гараад ирэхэд хэргийг шүүхэд шийдүүлж чадахгүй юм байна. Хэргийг одоо шүүхэд шийдүүлэх одоо боломжгүй юм. Ямар тохиолдолд одоо би өөр хоцчигдсэн гэж үзээд байгаа юм шиг болж ашигсан бол хамгаалалтгүй гэдэг асуулт байгаа юм. Шүүх бас юм гонц өсгөж байгаа. Шүүх ийм өндөр болсоо. Шүүх нийлстэй биш, хаалттай. Энэ сэтгэмж инж бий болох ба гэдэг юм. Нөгөө эргээд нөгөө шүүх итгэл итгэлийг хандаж байгаа үндсэн факторуудын одоо үзүүлэлтүүд бол ингээ буурах ирж байгаа л гэдэг ийм одоо судалгаа бол гарч ирсэн. Тэгээ энэ байга таа байдаг юм уу гэсэн. Тэгэхээр нөгөөдөө болцчихно. Тэгэхээр энэ бол маш буруу юм. А практик байгаа гэдгийг бол шүүхийн судалгааны дүнчлэн дээр тасгсан, санал дээрээ ч гэсэн тасгсан хэрэг тэгжвэл дараагийн хандлагыг гонд гарах хэрэгтэй гэж юм байна. Өөр төсөл хөтөлбөрийн барьсан гэсэн ах боломжтой. Ийм байдлаар гарах нь цашгүй шаардлагатай байна гэдэг үнэн төгөлтэй юм болсон.
Аа, таны үгээр бол одоо хууль нэмэлт өгсөн авах талбартай санал. За нэмэлт өгсөн авахгүй биш байсаа гэхэд одоо хууль хэвлийн талбартай салбар гарсан юм тий. Тэгэхээр одоо цаашид эрэгтэй хүмүүс юм магадгүй яг нэгжил гарах та хөлт юм ч юм уу эрэгтэй хүмүүс юм уу өнгөний хүмүүс юм байх гэрний хаашны шүүхэд ер нь өнгөсчлэр яг нэгжил тодорхойлон гарахад болцсон тохиолдолд дүндөө хэвэн юм шүү дээ. Нэгжил үнс шалт тодорхойгүй байнгээс яг тодорхойлох гарга нь ойлгомж бүдээр татгалцдаг. Тэгээ нэг шүүхэд нэгжил гарах та ер нь шинж байсан нэг тийм үнтэй магадгүй шаардлагатай зүйлсийн талаар та одоо өөрөө санал болгох бол юм уу гэдэг юм уу тийм.
Тэр нэг хасаатлааны хэмд орцсон тийм хэмжлийн бүрдүүлбэр одоо туу гэдэг үндслээс гадна нөгөө хэргийн шүүхийн харьяал өөр шүүх одоо баянгол дүрний шүүхэд гарах хэрэгтэй байсан юм ээ хаан дүрний шүүхэд гарсан юм үүтэй хувьд засан харьяалаа зөвцсөн эсвэл төлөөлөх хэрэггүй гэдэг нэг гарсан гэдэг бол түгээмэл нүхлэг үлээх юм зүйл юм. Тэгэхээр хуурчны явж гисэн дээ өнгөлөгчний явж гисэн дээ бүрдүүлбэрээс гадна бусад үндслээ хэмжлэх үлээх болж ивэл нөхөмжлийн одоо мань хэмжлэх онцгой харьяалын давуу гарах хэрэгтэй юм уу? Нутаг дэвсгийн харьяалын давуу гарах хэрэгтэй юм уу? Тэгээ одоо бас өөрсдийнхөө хөвшүүлэгчтэй явах уу? Төвлөрсөөс чуулах гонд бол харьцтай энэ нөхцөл шүүгч авахгүй гэдэг зүйл бол бас биш байгаа. Амжин бас эргээд үнэхээр буруу харьяалаар гарцсан юм асуудал байгаа учраас энэ үндслээ хэмжлэх үлээх бас тэгэхээр за мөн дээрээс нь төлөөлөх бүрийн ирэхгүй нэг юм одоо нөхөмж гарцсан байна. Өглөө бас төсч байгаа юм итгэмжлийн асуудал. Эсвэл итгэмжлийг төхөхгүй гэдэг олгогдоог ч юм уу гэхээр энэ яг өнгөөлөгч талаас анхнаасаа нөхөмжлийг гарахтаа дуусагдсан эсвэл дуугаа баримтд бүтүүлсэн юм бас юм боо хэвэл байгаа даа. Хүн энэ шүүгчийн олоо ингээд заавал багсаа бас толцох гарагаа тийм шийдвэр гарах гэдэг нь тийм үйл ажиллагаатай холбоотой юм шүү. А зөвхөн яг шүүгчийн хууль хэрэглээ талаас нь ч гэсэндээ иргэдийн хувьд ч гэсэндээ ингээд нөгөө тодорхой нөхцөлийн шаардлага үндслээр тодорхойлцохгүй байгаа л гэдэг энэ үндэслэл бол яаж юм гэхээр дийлэнх нөхцөлийн одоо нөхцөлийг хүлээх асуудал заа захмын үндэслэл болоод байгаа юм гэхээр яг шаардлага гэдэг юу байх хэвээр байна. Тийм шүүх талаа өөрөөр ойлгож чинь а үндэслэл гэдэг юу байх хэвээр байна гэдэг шүүх талаа өөрөөр ойлгож зарим зүгээр хөдөлтоон талаа авах гэрэний төлбөр одоо тэдний төр гаргуулна гэдэг бол энэ шаардлага тодорхой байна гэж. Тэгээ нөө тодорхой байна уугүй юу гэдгийг л шүүхч байсан өөрөөр ойлгох гэдэг. А иргэн ч гэсэн өөрөөр ойлгох гэдэг өнгөөлөгч ч гэсэн өөрөөр ойлгох гэдэг. Тийм учраас одоо хөдөлтоон талаа авах угнаас хин хинээс юу шаардлага гэдэг ой шүүхэр юу шийдвэрлэхгээд аваа гэдэг гоо бахад үлний хэмжлийн шаард юм гоо байна л гэж хэлсэн тийм. Тэгтэл хөдөлтоон талаа авах гэрээний бүр тэдэнд өгөр гаргуулъя гэж хад. Хөдөлтоон талаа авах гэрээний гэрээнд зарсан үнийн дүнгээс өөр хаалтаар нэхэмжлэл хаалтаагаа тодорхой дуртаг байна. Энэ мөнгө үнийн дүнгээс сарсан хэрэгтэй тийм үү? Ингэжийж бүр нарилчсан байдлыг тодорхой гэж үзэх юм уу? Эсвэл яг хангалттай одоо яг юу хүсэж байгаа гэдэг гол маргааны зүйлээ зөв тодорхойлсон байгаа тийм хэмжлийн шаардлага тодорхой гэж үзэх юм уу? Тэгэхээр өмнө нь бол яг нийтмэл байрсуртай байх ёстой. А шүүгчнэр ч гэсэн дотооддоо нийтмэл байрсуртай байх цаашгүй шаардлагатай. Болоод байгаа ч бид нар энийг анхаарах хэрэгтэй. А тэгээд ийм үндэслэл бол өрөөсөө хэмжлийн бүлийн анхаас галцах үндэслэл бол байх ёсгүй маа гэдэг нь бид судалгаа а дүнэлт хэлтээр алгаарсан. Ерөөсөө бүгдүүлбэр хангаагүй гэдэг бол анхаасаа нийтмэлийн бүлийн анхаас галцах үндэслэл юм биш ээ. Сах боломж алах. Тийм. Бурхан буцаа тогтоогоо засах боломжтой юм. Аа одоо хэлбэрийн алдаа гэдэг юм эсвэл дутуу ингээд биш хэнцсэн байгаа л та байж болно. Тийм учраас энэ бол юм шиг л авах үндэслэл биш юм аа гэдэг утгаар энэ үндэслэл нэргээд иргэдийн одоо шүүгээ хандах хэрэгтэй их бигэл одоо шүүгээ хандах мэдээлэл өгөн бид нар энэ иргэний хэрэг үүсэлтэй холбоотой асуудал ярихдаггүй шүүхээ шудрах шүүхээ шүүх юм шийдрээ гаргах шүүхийн шийдвэр бийлэх. Учир нь агуулга илэрхийлж байгаа гэсэн хамгийн анхны эхний алхам бол иргэн орнолыг тэгэл өөрийн зурчих заашгсан шлаамор бодвол шүүгэд хандхад яаж хандах вэ? Яаж хэрэгвэ үсэх вэ? Цаашаа процесс ажиллагааг яаж үргэлжлүүлэх вэ гэдэг хамгийн чухал зүйл гэж бодож байгаа. Энэ зохицуулалт нь нэг ихсэн удаа анхаарах бид нар боцсуулах зайшгүй шаардлагатай. Аа байна гэж үлсэн судалгааны дүгнэлтээр бол гарсан байна.
Яг хамгийн сүүлийн сонирхолтой юм ясамар санагдлаа та. Одоо нэг нийслэлийн дүргүүдэд зарим судалж байгаа тийм ер нь хамгийн өндөр өртөө байдаг гэдэг. Нийслэлийн дүргүүд дондаа жишээлбэл ажил нэгнэр яхашны шүүхний одоо нэг хэмлэг хүлээж хаас татгалцаж байгаа хувь хэмжээнд өндөр байсан юм байна.
2019 оны судалгаагаар бол Баянзүрх дүргийн шүүх, Сонгайхын дүргийн шүүхтэр бол хамгийн өндөр үнэтэй байна. Гэхдээ энэ бол нөгөө эргээд тэр шүүх гэсэн хэмжээг хүлээх бас тулцаад байгаа юм. Бас шууд нэг талаасаа өрөөсгөл автоматар тэгж ясамжлахгүй. А эргээд хүн амын төвлөрөл болоод тэнд үсэж байгаа маргааны
хэмжээ та хийж байгаа
хэмжээ та их учраас тийм одоо тоон үзэлд гарсан байна. Магадтай учраас бол тэр одоо энэ дүүрэг дээр бол бусад хоёр дүүргээ бодвол харьцангуй маш өндөр тоогоор нэг хэмжээг хүлээх бас гарцсан сахимжуу бол сон юм. А тоон үзэлд ч үгүй эргээд зөвхөн тайлан дээр тусгацсан.
Та ингэ өнөөдрийн дугаарт маань оролцсон. А судалгаа хуваалцсан математиктээ баярлалаа. Тэгээд тэр та энэ хүү иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаанд төгөл мэдүүлсэн хэрэгжилтийг нэхэмжлэх хүлээхээс татгалзах цэвэргийн чинээр судалсан судалгаа бүрийн хэрэг домшиж санал төгөлдөө танилцсан юм гэж өгсөх юм болоод за төлөвийн бүрмэн боёо өмгөөлийн фидлбас партнерс сайт за нийтлэг нэгэн форумын сайт болон хөдөлмөрийн судалгааны сан болох Legal Batter гэдэг маш олон их сурвалж дээр байрсан байгаа болохоор хаана нэгч юм олох бүрийнх нь ууших боломжтой байгаа. Тэгээд бид нэг таарсан баярлалаа.